Samad xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2010 yılın 24. sentyabrı hepdiyanın duşembe günü. Xabarlar gündeligi ve göz yetim programmalarımıza başlamadan odal günün xabarlarını dikkatinize hedirleyeriz. Başta xabarların qeyd qatsa mazmunu bilen tanıştırıyoruz. Беларусь оппозиция вәкилләре ИТЭ-дә парламентның дөземенә гирмәде. Варшавада Европада хопсулык һәм хезмәттәшлек урамасының адам хокуклары буенча еллык мәслихәт ачылды. Сирияның оппозиция фезе орлыгын гысаглы бес эдилмәгенә чагырыш итте. Инде хабарларның дөле мазмунына гечәрез. Европада хопсулык һәм хезмәттәшлек урамасының адам хокуклары буенча еллык мәслихәт ачылды. Европада хопсулык ва хизматташлык урамасының агъза дәүләтләренең ва граждан җәмгыятенең мөңдән гоурак вәкиле адам хукуклары ва демократия мәсьәләләре буенча мәслихәт итмәү өчен Польшаның пайтахты Варшава йыгындылар. Бу ердә 24 сентябрьдә кураманың 2 хепте дәвам итчәк еллык конференциясе үз эшенә башлады. Европада хопсулык ва хизматташлык урамасының демократик институтлары ва адам хукуклары буенча идарәсенең Варшавадагы бөлеме тарафыннан куралган бу конференцияның ачылыш дәвамында Польшаның өнкө Дәшәришләр министры Адам Ротфельдинг юриты доклад белән чыгыш эденлеге хабар берилди. Бу еллык мәслихәтта адам хукуклары шул санда йыгынак кечермәгә дәтлеге ве белеке ясаты азатлыклар 20-нче сатындагы җинаятларның өңүн алмак канунының хөкмөрәванлыгы, гендер теңлеге ве адам сәүдәсенә каршы көрәш мәсьәләләре буенча кураманың агъза дәүләтләренең битерен эшләренә каралар. Беларусьнең оппозиция вәкилләре парламентның тәдә дөземенә гирмәде. Гечен якшен бүген Беларусьта кечерлән сайлауларда юрдың сиясәт оппозициясының һеч бер вәкиле парламентта сайланмады. Мәркәз сайлау комиссиясының дүшен бүген игълан иткән илкенҗе нәтиҗәләренә күрә, сайлауларның беренче тапкырында тәдә парламентта 109 кандидат сайланды. Оларның арасында президент Александр Лукашенконы голдап чыккыш иткән коммунистик партиясының 3 вәкиле ва аграр партиясының 1 вәкиле сайланды. Оппозицион партия ларын көпсе үз далашкерләрне сайлауларга катнаштырмады. ВСС бирәҗләре сез бермәдлегә чагырды. Рәсми мәгълүматларда сез бирәҗләрнең катнашык дәрәҗәсенең 74.13% булганлыгы әйтелде. Европада хофсулык һәм хезмәттәшлек курамасы Беларусьтәге сайлауларга 300 голы сынчысын ибәрде. Курама бу сайлауларның ачык һәм адалетле булмаганлыгын әйтте. Сирияның оппозициясе йортагы зорлыгын кысаглы бес эдилмегене чагырыш этти. Якшанбе күнү Дамаскта болгон дуушук юрдун 16 саны оппозицион топорун өз ичине алган Сирияда демократик өзгөрүш боюнча милли координацион топор тарапынан орналды. Дуушукка Иранлык, Кытайлык ва орус этли дипломатлар катнаштылар. Мындан бир күн алдын 29 саны оппозицион партия милли координацион топорун оппозицияны бирлештирмек максатлы кесилжек дуушукка катнашмактан үз өврөнлүгү себепли бу дуушугы ийзе тестерияндыкларыны ыглан эдипти. Сирияның сүргүнлүктәге милли кеңешнең ресмийти Аусама Монаджет хөкүмәтнең Сирияның милли координацион кеңешене пропаганда максаты өчен уланганлыгын әйтте. Казахстанның тәде премьер-министры белленди. Казахстанның хөкүмәтендә көрүлүшүкләр дәвам итәргә президент Нурсултан Назарбаев премьер-министр вазифасына Серик Ахметовның кандидатурасын хөдөрләде. Бу арада Казахстанның парламентының спикеры Нурлан Нигматуллин Twitter-да язды. Шул гүнең өзендә Казахстанның премьер-министр вазифасында 2007 елдан бери эшләгән Карим Масимовның хөкүмәте даргадылды. Моның идеяны Назарбаев Масимовы президентның администрациясының ялбашчысы вазифасына хөдөрләде. 54 яшьлы Ахметов беренче вице-премьер вазифасенә шу елның январь айында билленеп тәкәр өнче инженер Ахметов моннан соң президентның администрациясында эшләп тешәре дә транспорт ва ары катнашык министры һәм Караганды регионының ел башчысы булып тә. Freedom House курамасы интернеты басышларын күшләнәнлеген әйдәр. Берләшен штатларда ерләшен Freedom House азатлык уятлы курама дөнья хөкүмәтләренең интернеты басышларын күшләндергәндекләрен ва уларның моның өчен дәврең иң үсән куралларын уланяндыкларын әйдәр. Интернет азатлыгы 2010 картлы хатабатта 2011 елы ve 2010-cı ilin birinci yarımına teyin verilir. Xatavat Tarayıl cemiyetçiliğinin de onlayn represiyalara karşı çıkışlarının güçlenenliği belirlenir. Xatavatta teyin edilen 47 yurttan 14'sünde opozisyanı biyavra etmek, yanlış malumat yayratmak ya da devletin resmi liniyasını koldama için pul tölünen hükümete taraftar bloggerler ulanılıptır. Freedom House kuramasının xatavatında bu taktikanın ozal esasan Ortiyat ve Xitay tarafından ulanılan olsa, indi onun Belarus, Ukrayna, İran ve beylikli yurtlar tarafından hem ulanılyanlığı aydıldı. İnterneti en berk çeklendiren yurtların arasında İran, Kuba ve Xitay aydıldı. En azat internetli yurdun Estonya'da aydıldı. Pakistan'da dine şek getirmek tayplanan yetkinci kıy sud edilir. Sud heptenin duşan bevne içirler. Hristiyan dinli Rimşa Masih 14 yaşında imamının akıl taydın kemçiliğinin bardığı aydıldır. Ol, Urhan'ın sahipalarını oda vermekte ayıplandı. Ema polisiye onun günahsini subut edip bilecek delillerin ve şayetlerin yokluğuna ediyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün sağıdın esası haberleri bilen tanış oldunuz. Tolkunlarımızda kalın.